10. september 69, Nanna Guðmundsdóttir húsfreyja í Berufirði.
Ég finnst að hún var eina þá.
Hvað sér við?
Það voru nú verið að eina, sagði ég ekki
þetta. Já,
já. Erum búin að stilla á?
Já, það er tilbúið bara.
Ég ætla nefnilega að segja henni sjóðuna, því ég mistum hún þess tala við verkvæð.
Já, já, gerðu þetta.
Þeir þess að ég gælsa?
Það ger ekki þetta, við klippum þær byrjum.
Það voru eins og nú hjón og bæ, maður hétt Karlin Kollumvír og kona hétt Kellingi Kollumvír. Þau höfðu vinnuhjú, vinnumaður hétt Þrællin Þrunginhaus, en hún vinnukona hétt Ambáttin Aukvarsa. Sonur þeir ekkert Sveitin Sírubolli, en dóttirinn Megan Merkilát. Svo er eina nóttin að Karlin vaknar og lítur út, og sér með hafurinn stendur í túninu. Hann fór út og ætlaði að reka hafurinn úr túninu, en gat það ekki. Þó settist hann yfir bæjarveitinu og fór að gráta. Þá kom Kellingin Kollumvír og sagði að hverju grætur Kellingin Kollumvír og ég get ekki reka hafurinn úr túninu. Þá fór Kellingin alltaf að reka hafurinn úr túninu, en hún gat það ekki. Og þá settist hann yfir bæjarveitinu og fór að gráta. Þá kom Þrællin Þrunginhaus og sagði að hverju grætur Kellingin Kollumvír. Ég grætaði sem hún Kellingin Kollumvír og hverju grætur Kellingin Kollumvír og ég get ekki reki hafur nú túninu. Þá kom Ambáttin Aukvasa og sagði að hverju grætur Þrællin Þrunginhaus að þið sem hún Kellingin Kollumvír og hverju grætur Kellingin Kollumvír að þið sem hún Kellingin Kollumvír og hverju grætur Kellingin Kollumvír og ég get ekki reki hafur nú túninu. Þá fór Ambáttin Aukvasa alltaf reka hafur úr túninu, en hún gat það ekki og setti stundi bæjarveitinu og fór að gráta. Þá kom Sveitin Sírubolli og sagði að hverju grætur Ambáttin Aukvasa og að þið sama og Þrællin Þrunginhaus og að hverju grætur Þrællin Þrunginhaus að þið sama Kellingi Kollumvír og að hverju grætur Kellingi Kollumvír að þið sama Kellingi Kollumvír og að hverju grætur Kellingi Kollumvír og ég get ekki reki hafur úr túninu. Þá fór Sveitin Sírubolli og ætlaði reka hafa hún túninu, en hann gataði ekki og settist undir bæjarveikinu og fór að gráta. En þá kom Megan Merkilát og sagði að hverju grætur Sveitin Sírubolli. Að því sama og Ambáttin Aukvasa, að hverju grætur Ambáttin Aukvasa, að því sama og Þrællin Þrunginhaus, að hverju grætur Þrællin Þrunginhaus, að því sama og Kellingin Kollumvír og að hverju grætur Kellingin Kollumvír, að því sama og Kellingin Kollumvír. Og að hverju grætur Kellingin Kollumvír og ég get ekki reki hafur nú túninu. Svo fór Megan Merkilát, reki hafur nú túninu og hún gat rekið hann. Og þegar þú kom út í túnfótinn, þá var þann að ungum og fagurum kóngsinni og fór með hann heim í ríki sitt og hann var kóngur og hún var drottning. En hinn sátu eftir undir bæjarveginum og grétu og ef þú eru ekki hægt að gráta, þá grátu þú enn.
Var þessi saga dálítið algeng?
Ég veit ekki.
Nei. Manstu hver?
Ég man ekki hver sagði mér hana.
Nei.
En þó held ég að verið Kristín móðursýstir mín og hún var úr Nesjónum.
Já.